Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerebič.
Dobar dan. Papež Frančišek je otrokom v Malečniku poslal osebno pismo, ki ga je tudi sam podpisal. Po besedah upravitelja župnije Sebastiana Valentana gre za znamenje posebne papeževe pozornosti, česar so neizmerno veseli.
Nikdar v zgodovini se še ni zgodilo, da bi kak papež pismo naslovil prav na naš kraj, zato je to zgodovinskega pomena. V pismu ni podpisan kak uradnik Svetega sedeža, ampak papež osebno.
Premier Janez Janša se je včeraj z vladno ekipo ob obisku obalno-kraške regije ustavil tudi na sedežu koprske škofije.
In tukaj na škofiji z naše strani smo se z njim pogovarjali škof Bizjak, generalni vikar Rebec, župnik piranski Zorko Bajc in škofijski ekonom Tihomir Busija. In vsak izmed nas je, kaj bi rekel, nismo predstavili celotne škofije nemogoče, ampak vsak svojega področja nekako nekatere recimo zanimivosti ali pa značilnosti naše škofije in potem je vsak postavil tudi eno vprašanje, o katerem smo se že prej dogovarjali.
Je povedal škof Jurij Bizjak, ki je v pogovoru s premijejem izpostavil vprašanje vračila arhivov in sakralne dediščine, ki je bila med vojno odnesena iz njihovih krajev. Popovdne se začenja šesti ciklus biblične šole, ki želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi znova odkrili sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo besedo, ki nam je namenjena in nam lahko spremeni življenje. Letos se bodo izmenjavali trije predavatelji, med njimi tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Predavateljica doktorica sestra Snežna Večko pa je za naš radio povedala.
Tema letošnjega leta je prva Mojzesova knjiga. Ta knjiga je pomembna, tako kot je Janezov prolog pomemben za razumevanje celotnega Janezovega evangelija. Tako je tudi v prvi Mojzesovi knjigi koncentrirano to, kar se razteza v ostalih Mojzesovih knjigah in tako rekoč skozi vse sveto pismo.
Predavanje v živo bodo potekala v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Preski pri Medvodah, vstop v spletno predavalnico pa je na voljo prek spletne strani Bibličnega gibanja. Pastoralna zveza Slovenj Gradec pa je začela z novo serijo Alfa srečanj. Udeleženci na njih govorijo o bistvenih življenjskih vprašanjih, kot so, zakaj sem tu, kaj je smisel, kam grem, je v življenju še kaj več kot to. Na vsa vprašanja iščejo odgovore iz krščanske perspektive. Odgovorna za promocijo dogodkov v Pastoralni zvezi Slovenj Gradec Albina Linasi.
Alfa srečanja v Pastoralni zvezi Slovenj Gradec potekajo od leta 2019. V tem času se je vključno z Alfo za mlade zvrstilo 5 sezon Alfa srečanj. Od tega sta v času korone 2 sezoni tekle v e-obliki preko spleta, kar je bilo za udeležence iz drugih krajev zelo dobrodošlo. Tako se je v tem času Alfa srečanj udeležilo okoli 500 ljudi. Trenutno pa teče že 6. sezona Alfa srečanj in sicer vsako sredo ob 18. uri v Elizabetinem domu v Slovenj Gradcu, kjer se ponovno uživo srečujeta dve omizi udeležencev. Z novim letom v mesecu januarju pa bomo ponovno pričeli z e-alfo preko spleta.
V začetku leta so v Ljubljani sklenili škofijski postopek za beatifikacijo božjega služabnika Antona Strleta in zbrano gradivo poslali v Rim na kongregacijo za zadeve svetnikov. Formalne postopke za beatifikacijo zdaj vodijo njeni uradniki, mi pa smo povabljeni, da pomnožimo molitve na njegovo priprošnjo, saj je za uspešen zaključek postopka potreben čudež. S tem namenom bo nocoj ob 19. uri v župniji Ljubljana Sveti Križ maša ob obletnici njegove smrti, ki jo bo ob somašovanju duhovnikov daroval nadškof Stanislav Zore. Anton Strle je umrl 20. oktobra 2003. Smrt je bila zanj osvoboditev. O tem je na teološkem tečaju novembra 1984 povedal.
Bistveno odrešensko dejanje, ki je v teologiji največjega pomena, pa za vero največjega pomena pri maši, tvojo smrt oznanjamo Gospod in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. In sicer gre tukaj res za milost in svobodo. Tu je tukaj rešitev tudi smrti same.
Nocojšnji maši bo sledila še molitev na njegovem grobu, ki se nahaja na duhovniškem delu pokopališča Žale.
Zdaj pa k vremenu, takole nam kaže. Danes bo sprva megleno, nato sončno, popoldne bo več oblakov na zahodu, jutri pa v zahodnih krajih občasen dež, vetrovno bo. Še opozorilo so zapisali vremenoslovci, danes popoldne, ponoči in jutri dopoldne bo predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodni veter. Obeti, v noči na petek bodo padavine zajele vso državo, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, v petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Ob 10. uri v Ljubljani pretežno jasno 8 stopin, Maribor 13, Koper 16, Novo mesto jasno 10, Celje 13, Murska Sobota pretežno oblačno 7 stopin, Ilirska Bistrica in Idrija 8 stopin, Litija in letališče Jožeta Pučnika Brnik 10 stopin, Podčetrtek 7, Babno polje 14, Rateče in Slovengradec 10 stopin. 10 stopin je tudi na Krederici, pretežno jasnem vremenu, severnik pa tam piha v sunkih do 41 km na uro. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred predorom Golovec proti Malencam se je zgodila prometna nesreča, promet tam poteka po enem pasu, nastaja pa zastoj pred Bizovikom. Zaradi odprave posledic prometne nesreče v Mariboru, v križišču Ptujske in Tržaške ceste, do nadaljnjega ne delujejo semafori in tako so možni zastoji. Na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta proti Mariboru okvara tovornega vozila ovira promet. Zaradi del je občasno zastoj na cesti Strunjan-Izola. Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje čakajo tovorna vozila do 2 uri pri vstopu v državo. To so bila poročila 11:07.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.